Kaj pa univerza?
Spregledane stiske otrok in mladostnikov. Z začetkom jesenskih počitnic so se za učence in učenke ponovno zaprle šole, prenehale obšolske dejavnosti, športne aktivnosti in druženje. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je to utemeljila slabo epidemiološko sliko in hitrim naraščanjem števila okužb v šolah. Zdi pa se, da je bil pri sprejemanju takšnih ukrepov ponovno spregledan pomemben vidik, in sicer duševno zdravje otrok in mladostnikov. Na tom telefonu, ki že 30 let deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, lahko vsako leto sprejmejo več kot 30 tisoč klicev otrok in mladostnikov v stiski. Stiska se je zaradi epidemije in omejevanja socialnih stikov pri marsikomu še povečala. Sandra Murk, strokovna delavka Zveze prijateljev mladine Slovenije, zaposlena na programu Tom Telefon, pove, katere so najpogostejše težave klicateljev.
Otroci in mladostniki se na nas obračajo pretežno s temami, ki se čez leta bistveno ne spreminjajo. Med najpogostejšimi temami so tako vedno ljubezen, telesni razvoj in spolnost, a ne, to sta dve zelo močni kategoriji. Potem tudi vrstniki imajo v obdobju najstništva zelo pomembno vlogo in zato ne preseneča, da je večina vprašanj povezana prav z odnosi z prijatelji, sošolci, potem se obračajo na nas tudi zaradi težav v družini, v šoli. V zadnjih letih pa opažamo tudi porast kontaktov na temo duševnega zdravja in pa seveda s pojavom interneta in raznih pametnih naprav. Se mladi soočajo tudi s težavami, kot so sexting, kiseljevanje z intimnimi posnetki.
V času epidemije pa so v ospredje stopile druge stiske.
V ospredje so močno stopile stiske povezane z duševnim zdravjem in pa družino. To so predvsem neka depresivna razpoloženja, osamljenost, tesnoba. Veliko so poročali o samopoškodovanju in samomorilnih mislih. O poslabšanju stanja so poročali tako otroci in mladostniki brez predhodnih težav na področju duševnega zdravja, še bolj pa so poročali tisti, ki so se s težavami v duševnem zdravju srečali pred epidemijo.
V Združenju za otroško in mladostniško psihiatrijo opozarjajo, da epidemija na otroke in mladostnike vpliva zelo različno. Citiramo, odvisno od marsičesa, kot je na primer starost, vključenost v mrežo vrstnikov, način dela šole nadaljavo, prilagoditev staršev in širšega okolja na novo situacijo, temperament otrok in mladostnikov ter tega, ali so že pred epidemijo imeli duševno stisko ali motnjo, ter ali in kako je bila ta obravnavana. Konec citata. O tem, kakšen vpliv ima epidemija, smo povprašali študentki psihologije, ki sodelujeta pri projektu Kako si? Z namenom ozaveščanja o duševnem zdravju. O vplivu epidemije je nekaj besed z nami delila Ines Likar.
Epidemija je bila za vse ljudi neka nova situacija in vsi smo se v začetku epidemije soočali s strahom pred neznanim, strahom pred okužbo, izgubo bližnjih, pred izolacijo ter z občutki osamljenosti in ne nazadnje z dolgčasom. Ker pa so otroci in mladostniki v veliki meri odvisni od odraslih in glede na razvojno raven različno sprejemajo in razumejo aktualne okoliščine, je vpliv nanje in na njihovo duševno zdravje pogosto še večji. Pri mnogih otrocih se tako v času epidemije pojavljajo klinično pomembni znaki anksioznosti in depresivnosti.
Večkrat lahko slišimo, da se število otrok in mladostnikov z duševnimi boleznimi ni povečalo, a v Združenju za otroško in mladostniško psihiatrijo opozarjajo, da so v neurgentnih službah res zabeležili manj novih primerov, vendar pa so bili problemi tistih, ki so se obrnili na nje, težji in v veliko primerih tudi dlje časa trajajoči. Ob tem je bil delež obravnav v urgentni službi otroške in mladostniške psihiatrije povečan. Dodajajo, da je težko oceniti, koliko otrok in mladostnikov se v času epidemije srečuje s stiskami in problemi z duševnim zdravjem, saj se nekatere duševne motnje, kot sta posttravmatska, stresna motnja in depresija, pojavijo šele po stresnem obdobju. Na velik vpliv epidemije na otroke in mladostnike, ki so imeli probleme z duševnim zdravjem že pred epidemijo, opozori tudi Murk.
Zanje opažamo, da je bila to huda obremenitev. Kot problem so navajali tudi zelo dolge čakalne dobe za psihološko in psihiatrično obravnavo. Veliko otrok, ki se obrača na tom telefon, prihaja iz družin, ki jim že pred epidemijo niso nudile najbolj varnega in primernega okolja, so razni disfunkcionalni odnosi v družini, nasilje, odvisnosti staršev. Zato je povečano število ur preživetih doma, bistveno poslabšalo stanje teh nekaterih otrok in mladostnikov. In marsikateri varovalni dejavniki, izhajajoči iz normalnega življenja, kot so druženje z vrstniki, neka pomirjajoča beseda babice, šola, niso bili več na voljo.
Ne glede na to, ali so otroci in mladostniki čutili stiske že pred epidemijo ali ne, pa na vse v različni meri vpliva socialna distanca. Več o posledicah omejevanja stikov pri otrocih in mladostnikih pove študentka pri projektu Kako si, Lara Jambriško.
Te socialne aktivnosti, interakcije in pa druženje z vrstniki so tako za otroke kot tudi za mladostnike ključnega pomena za oblikovanje samopodobe in pa identitete. Ker se v času socialnega distanciranja otroci in mladostniki ne družijo niti na obšolskih dejavnostih, kot so treningi ali glasbena šola, se v tem času težje učijo tega dela in komuniciranja v skupini, prav tako pa nimajo močno izraženega občutka pripadnosti razredu oziroma oddelku, saj niso v neposrednem stiku niti s svojimi sošolci. Omejevanje stikov neposredno vpliva tudi na prijateljstva, ki so jih vzpostavili otroci in mladostniki, čeprav pa so se v veliki meri lahko s svojimi prijatelji ostanejo povezani preko socialnih omrežij, še vedno pogrešajo to druženje.
Ines Likar dodaja.
Pomankanje socialnih stikov, ki so jih otroci sicer deležni v vrtcih in v šolah ter na obšolskih dejavnostih, lahko otroke privede do pasivnega obnašanja in povečane oziroma pretirane uporabe informacijskih tehnologij.
O tem, kam lahko vodi socialna distanca in kakšne posledice povzroča predvsem pri otrocih iz disfunkcionalnih okolij, pove Murk.
Nekdo, ki ima doma zelo podporno družino, ima veliko prijateljev, s katerimi se še lahko vedno aktualno druži, ima recimo pomoč pri tem učenju nadaljavo. Takšen posameznik verjetno ne bo imel nekih večjih težav. Ne pravim, da ni težko, ampak primerjavi recimo z enim otrokom in mladostnikom, ki še prej ni imel prijateljev. On se lahko sedaj počuti še toliko bolj osamljenega, pa povrhu že prej ni imel varnega družinskega okolja, zdaj pa v takem okolju 24 ur na dan. Takšne kompleksne situacije pa lahko pripeljajo do težkih stisk, ki jih pa ta socialna distanca in nemožnost obiskovanja šole zelo potencirata. Lahko pripelje do samopoškodovanja, depresije, paničnih napadov, konec koncev tudi samomorilnih misli. In ravno zaradi teh ukrepov, mnogi otroci in mladostniki izgubijo dostop do virov pomoči oziroma teh pomembnih podpornih mrež, ki bi jih sicer imeli. Pa socialna distanca tudi bistveno posega v najpomembnejše dele njihovega življenja, kar je druženje z vrstniki, učenje, igra.
Prav tako je problematično nekritično opevanje tehnologije in družbenih omrežij kot nadomestka za osebni stik z vrstniki. Na tom telefonu povedo, da v zadnjem času sicer niso bili deležni večjega števila klicev o težavah, vezanih na spletno okolje, a opozarjajo, da je treba čas preživeti na družbenih omrežjih omejiti.
Otroci in mladostniki so se na nas obračali zaradi težav, kot so izsiljevanje z intimnimi posnetki, nezaželeni spletni stiki, vdori v profil, sexting, cyberbullying, vendar ne več kot običajno. Ogromno časa so preživeli na družbenih omrežjih, kjer je seveda trend, da mladi čim bolj zabavno in popolno prikažejo svoje življenje, a ne, kar pa je negativno vplivalo na počutje nekaterih otrok in mladostnikov, ki tega ideala seveda niso dosegali, a ne. In ja, čeprav nam uporaba interneta omogoča v teh časih komunikacijo z drugimi in vse druge prednosti, pa vseeno priporočamo, da čas, ki ga otroci in najstniki preživijo na družbenih omrežjih, na telefonih, in kljub temu omejen in predvsem po večkrat prekinjen z nekimi drugimi dejavnostmi.
Kot opozarjajo v Združenju za otroško in mladostniško psihiatrijo, se lahko stiske, povezane z epidemijo in ukrepi, pojavijo šele kasneje in trajajo dlje časa. Likar opozori, da je probleme treba čim prej zaznati in otrokom pomagati pri soočenju z njimi.
Raziskave kažejo, da lahko posledice na duševno zdravje pri otrocih ustrajajo tudi do nekaj mesecev po koncu ukrepov, zato jih moramo res najprej prepoznati in jih tudi ustrezno nasloviti in otrokom ter mladostnikom pomagati pri soočenju z njimi.
V prihodnje bi bilo pri sprejemanju ukrepov, vezanih na izobraževalni proces in interesne aktivnosti, predvsem mlajše populacije, treba upoštevati psihosocialne posledice, ki jih te spremembe prinašajo, in v skladu s tem razmisliti o ustreznosti odpiranja in zapiranja za mlade pomembnih institucij. Oddajo je pripravila Eva.
Kaj pa univerza?
Kaj pa univerza?